waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha Janaayana waa 23 sannadka 2018. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa si wada jira halkan idinka soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid a madaxweyne Trump oo goor dhow saxiixay heshiis ay gaareen mudanayaasha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee sanadka oo dowladda dib loogu furayo.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qaxootigii Soomaalida ahaa ee sannadihii lasoo dhaafay dhadhaab ka laabtay oo haddana dib ugu soo noqonaya xeryahaasi,
shir lagaga hadlaya cadaaladda oo ka dhacay dalka Jabuuti,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan inta aanu ku guda jirno idaacaddeenna. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Ciidamada Turkiga ayaa weli duqeyn ka wada waqooyiga dalka Suuriya, kaasoo qayb ka ah guluf ay ku doonayaan in xuduudda dalkooda ay kaga durjiyaan milishiyada Kurdiyiinta ah, kuwaasoo ay doonayso in ay ka saarto aagga Afrin la yiraahdo. Saraakiishuna waxay sheegeen in howlgalkan milatari uu si dhaqsiyo ah ku soo idlaanayo. Maleeshiyaadka YPGA ayaa iyaguna sheegay in ay ciidamada Turkiga fooda ku dareen dhinaca waqooyi galbeed ee Afrin. Ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Turkiga Maxamed Simsek ayaa sheegay in weerarkani uu gacan ka geysanayo yareynta halista argagixisada Turkiga. Ankara ayaa ku eedeynaysa jabhadda loo yaqaano YPG oo gacanta ku haysa Afrin in ay xiriir la leedahay fallaagada Kurdiyiinta ah ee Turkiga ka dagaalanta. Maleeshiyadan ayaa la rumaysan yahay in Mareykanka iyo NATO ay isbahaysi uu kala leedahay dhinaca la dagaalanka ISIS. Ra-iisul wasaaraha Turkiguna waxa uu sheegay in ujeeddada laga leeyahay howlgalkan oo loogu magac daray laanta Saytuunka ay tahay in ciidamadu ay ilaalo ka qabtaan meel 30 kilomitir u jirta soohdinta ay Suuriya la wadaagaan. Mareykanka ayaa ka dalbaday Turkiga inuu xadido waqtiga uu ku soo afmeerayo howlgalkan. Hayeeshee madaxweynaha Turkiga oo hadalkaasi ka carooday ayaa Mareykanka weydiiyey inay waqti cad u qabteen weerarada ay ku qaadeen Afghanistan, Ciraaq iyo in kale.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in Mareykanku uu safaaraddiisa Israa'il ku taalla u rari doono magaalada Qudus dhammaadka sannadka 2019. Pence ayaa warkan ka sheegay baarlamaanka Israa'il oo uu hadal ujeediyey. Waxa uu intaasi ku daray in Qudus ay tahay caasimadda Israa'il, iyadoo tallaabadaasi laga ambaqaadayana uu madaxweyne Trump faray wasaaradda arrimaha dibadda inay u sii gogol xaarto sidii safaaradda loogu guurin lahaa amaba looga rari lahaa Tel Abib. Mike Pence, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, ayaa sheegay in Donald Trump uu saxay gef muddo 70 ah ay dowladda Mareykanku soo gelaysay, isagoo Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa'il, amrayna in safaaradda dalkiisa loo raro. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in hawsha raridda safaaradda Mareykanku ay qaadanayso sannado badan. Ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa Pence iyo Trump uga mahadnaqay waxa uu ugu yeeray go'aanka taariikhiga ah, isagoo sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Israa'il ka dhexeeya aanu sidan weligii u xoogaysan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dib ugu soo qulqulaya tiro qaxooti ah oo sannadihii lasoo dhaafay iskood Soomaaliya ugu laabtay, hase ahaatee u adkaysan waayey nolosha Soomaaliya. Wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire ayaa tegay xeryaha qaxootiga lana kulmay qaar ka mid a dadkaasi dib Kenya ugu soo laabtay. Warbixintana waxa uu inooga soo diray xerada Ifolaba.
Boqolaalkan qaxootiga ah ee dalka Soomaaliya si iskood ugu noqday sannadyadii lasoo dhaafay ayaa iminka bilaabay inay dib ugu soo noqdaan gudaha xariyaha qaxootiga dhaab oo sanadii la soo dhaafay ka hulaaleen. Badanka dadkan qaxootiga culays fara badan ayaa waxaa ku haysta nolosha gudaha xariyaha qaxootiga dhaab kadib markii hay'adda qaramada midoobay UNHCR ay ka gaabsatay inay dib u diiwaangelis dadkaasi tiradoodu marba marka ka sii dambeysa cirka isku sii shareereyso. Luul Cabdi waxay ka mid tahay hooyooyinka la daala dhacaya caruurtooda. Xaalad cakiran ayaa waxay ku haysataa gudaha xarada qaxootiga Ifoolabo oo halkii ay ka tagtay 2 sano ka hore.
Qaar ma haysan, boona ma haysan, langwalna si hoyona madle, muslunka dhaha galahayn, kuuska karsanka ku sidohayn, gogol naftiya ma haysan, warkuun rafaadka sanahay.
Xaawo Meeris Ibraahin oo tiro caruur ah haysata dib nooga soo noqotay degmada Buale, dalka Soomaaliya, ayaa V O eda u sheegay xaaladda noololeed ee ku haysata xariyaha qaxootiga dhaab ay quuska taagan yihiin. Soomaaliyana ay ka yimaadeen halkan aysan ku haysanin wax kaalma
ku dabsaarnahaado ilaahay ama hadle hooba shaqeeda balaha geefa malahay ee dhibkaasan haysan.
Ilmahaaga xagee nolosha uga heshaa adiga hadda?
Ilmaha waa ilmaha may nolol oo nolola shaqalay la ka nool dar dhagoobka guri dhoobka aanas bi dhaamiska aanas lay ka nool.
Ugu filanta marka shaqadaas xamaalka dhabarkaaga xoogaaga wax kugu filan miya?
Maya ma ii filan. Iyaal unug yara haysad wal haafado in ku dhaglaa arima shaqo oo duur kor eenaada ma aad kor ree ma ii falan.
Gurigaad ku nooshahay iyo meeshaad ku nooshahay hadda sawir naga siiso guri noocee deganta?
Guri madle guri ma haay wal haay madle.
Habeenkii meel cidla banaana seexataan?
Ban ha banaan cidle yaa seexdoohan ha.
Dadka muslimiinta ee dariska aad tihiin maxay kula qabtaan? Maxaa lagu saacdaa?
Haddii raashin qaadaan galanta halaho hoo ilmaha ankarso hoo hoo saas baa ka noolyahay. Islaan dhahdiis iska dhaha noolala kuwaas layka noola ma walkaleen jarma.
Aabayaasha caruurtan oo intooda badan ahaa kuwa indhahaygu aysan qabanin ayaa waxay ii sheegeen haweenkii kala duwan ee caruurta la daala dhacayeen kula kulmay xarada qaxootiga Ifoolabo kuwa dhinteen halka qaar kalena ahaayeen kuwa garoobyo la daala dhacaya tiradan caruurta ah.
Qaxootiga Ifoolabo ka noolna ee una dhabban haysada boonana ma haysana kaarna ma haysana inii gargaarna si oo galantaana la qabadoho ilaahay ama iyaal ogoon ee aawna aan la jarnay haysada uu ku dabsaarnahaado.
Cumahad Samriya waa gudoomiyaha xarada qaxootiga Ifoolabo 3 V O eda ayaa waxay u sheegtay in tacaalo kala duwan oo ay sameeyeen iminkay gabaabsi sii marayaan.
Dadkan waa dad aad u rafaadsan, waana dadkii soo noqday, dadkii soo noqday wax boono la siinay male. Sideedabana protectionka muxuu ahaa xaradayada uu ku yaryahay ma yimaadaan. Protection baa tiin baa la dhihi subixse u taagan yihiin, haddana xagga tiin baa la dhihi ayagoo ilmuu ka suuxeen bay ku imaanayaan. Saan wax ugu ururinayno qaxootiga kale ugu taagnayn oon u ururinaynana waan ku rafaadnay. Marka waxaan ka codsanayaa muxuu ahaa qaramada midoobay inay nidaamkan bedesho oo dadka masaakiinta baahibaa soo wada celisay ay masayso oo ay muxuu ahaa boonooyinka ka sinto.
Dadaalada inta badan nimco iyo maceedu ay u qabtaan dadkani ayaa ayn bishiiba ay u dhex kacaan Soomaalida kale ee xaradaasi ku sugan si ay uga soo helaan wax uun dadkani ay ku noolaadaan. Waana inta badan waxaa iminka dadkan ay ku degan yihiin taraakiisha hay-adda qaramada midoobay u sarreeya xariyaha qaxootiga dhaab ku sugan oo xiriiro kala duwan aan la sameeyey albaabadooduna aan garaacayaa waxay ahaayeen kuwa ka maagay inay ka jawaabaan dhibaatada culus ee dadkani ku haysata gudaha xariyaha qaxootiga dhaab. Duwaan rasmi oo qaramada midoobayna aana ku jirin dulsaarna ku ah kumanaanka qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xaradaasi. Dowladda dalkani Kenya, qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii 2013-kii go'aan ku gaaray in si tartiib tartiib dadka Soomaaliyeed ee gudaha xariyaha qaxootiga dhaab ku sugan dib loogu celiyo dalka Soomaaliya, la xirana xariyaha qaxootiga dhaab oo in ka badan ay ku nool yihiin 500 oo kun oo qaxooti ah. Balse dhaab ayaa iminka waxay isku bedelaysaa halbeegsiga keliya ee dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka Soomaaliya ku dhibaataysan keliya isleeyihiin wad oga samata bixi kartaan xaaladaha cakiran ee ku soo food saara gudaha dalka Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, V O A, xerada qaxootiga Ifoolabo, dhadhaab.
Waxaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowaan saxiixay sharci ay isku raaceen xubnaha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, kaasoo u ogolaanaya in maanta uu dib u bilowdo amaba ay dib u bilowdaan oo ay furmaan howlihii dowladda dhexe oo xirnaa saddexdii cisho ee lasoo dhaafay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
howlahan ayaa looga dan leeyahay sidii loo sii ballaarin lahaa cadaaladda iyo garsoorka.
howlaha dowladda Mareykanka ayaa saaka mar kale dib u bilaabmaya kadib markii xubnaha aqalka sanadku ay ku heshiiyeen in miisaaniyadda dowladda la ansixiyo muddo 3 toddobaad ah, iyadoo muddadaana la filayo in heshiis ay ku gaaraan labada xisbi. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha caalamiga iyo horumarinta, muddana u soo shaqeeya dowladda Mareykanka, ayaa ka warramaya waxyaabaha ay hadda ku heshiiyeen labada xisbi iyo weliba sababta markii horeba ay u gaari waayeen heshiiska ay hadda gaareen.
Wuxuu ku saabsanaa barnaamijka oo laysku haystay waxyaabihii ugu daraa waxaa ugu weynaa caruurta iyagoo yaryar lasoo geliyey dalkan oo Obama uu sharciga siiyey, sharcigaas oo uu ka kansalgareeyey ama ka joojiyey Trump markuu madaxweynaha noqday ilaa iyo Maarso 5-teeda uu yiri sharcigaas ilmaha siin mayno, waa ilaa 700,000 oo dad yaraan lagu keenay ah oo sharcigaasi ka dhacayo. Marka xisbiga dimuqraadigu wuxuu taagnaa markastaba caruurtaas waa in sharcigooda arrintiisa la galaa ama arrinta sudcaalkao dhan laga wada hadlaa. Horta qodobka ugu weyn kaasu ahaa oo markii hore ay dimuqraadigu diidanayeen, markii dambena waxaa kusoo darsamay waxyaabo badan oo Trump laftiisa uu leeyahay. Lacagta waa in la iigu daraa derbigii aan dhisayey iyo arrimahan maaragtay aan kula dirayo dadkan sharci darada kusoo gelaya dalka iyo howlahaasoo dhan. Marka waxay ahayd miisaaniyaddu waxay ahayd la haystay waxay u ahayd dad ajendayaashaas waaweyn oo socdaalka iyo ku saabsan maaragtay sharciga dalkan lagu joogayo ay sal u yihiin isku haysta.
Mar walba oo howlaha dowladda ay istaagaan waxaa timaada eedo la isku tuurtuuro, taasoo xisbiyada qaarna ay ka baqaan inay saameyn ku yeelato siyaasadooda iyo weliba doorashooyinka soo socda. Haddaba sidee u saameynaysaa xisbiyada siyaasadeed ee dalkan Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga tallaabada ay dowladda ku xirantay?
hadda runtii waxaad moodaa labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu labaduba waa is eedeynayaan oo mid waliba wuxuu leeyahay isagaa mas-uul ka ahaa. Laakiin hadda waxaad moodaa inay u badan tahay in dhanka Dimuqraadiga lagu eedeynayo 700,000 oo qof ayay waxay u xanibeen mushahaarkii iyo shaqadii malaayiintii kaloo sharciga ku joogto u dhalatay waddankan. Muwaadiniintii oo dhan baa waxaa loo xayiray baa la yidhi 700,000 oo aan sharci lahayn. marka waxaad moodaa dhankaas in xoogaa arrimaha miidiyada iyo barbagandada iyo Dimuqraadiga in aad loogaga adkaaday baad moodaa. hase yeeshee waxay iyaguna ay guul ka gaareen in arrintan ilmahan yaraanta lagu keenay in arrinteeda la galo, oo hadda miisaaniyadda waxaa la cusboonaysiiyey ilaa iyo bisha 8-deeda, waa 3 week keliya, 3 week gudaheeda arrintaas in la galo. iyaguna waxaad moodaa inay guul sheeganayaan.
taageerayaasha madaxweynaha iyo xisbiga Jamhuuriga ayaa u arka in dib u furista howlaha dowladda ay guul u tahay xisbigooda, isla markaana ay dimuqraadiyiintu ku guul dareysteen inay helaan dalabkoodii. Murshid Baaruud oo xubinka xisbiga Jamhuuriga ayaa ka warramaya sida ay arrintan ula muuqato iyo waxa lagu heshiiyey.
waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay waxyaabihii ay dalbanayeen ay ka noqdeen inta badan, xisbiga Jamhuuriguna waxyaabihii isagu uu rabay uu helay baad moodaa. laakiin arrintani 3 week maadaama dowladda dib loo furayo waa la isku soo noqonayaa wax ka badan oo hadda ballanqaada ay haystaan ma jirto xisbiga dimuqraadigu. awalna arrinta laga doodayay waxay ahayd dadka 700,000 ee qof ee iyagoo yaryar waddanka la keenay qaabkii sharciga loogu sameyn lahaa, taasina ilaa hadda macadda hawada ku laalantay.
dib u furista howlaha dowladda ayaa waxaa ku xiran shuruud ah in xal laga gaaro mustaqbalka dhallinyaro badan oo dalkan la keenay iyagoo aad u yaryar, haystana sharciga loo yaqaano DACA ee ka ilaalinaya in la masaafuriyo, una ogolaanaya in ay shaqaystaan kuna noolaadaan dalkan Mareykanka. waxaana dhallinyaradaasi sharciyadooda intooda badan ay dhici doonaan muddo aan sidaasi u sii fogeyn. ilaa iyo 800,000 oo ka mida dhallinyaradaasi dalka yimid iyagoo caruur ah ayaana sharcigaasi haysta dalkan Mareykanka. hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa laga sugayaa inuu xal ka keeno arrimaha DACA si looga badbaado in mar kale howlihii dowladda ay istaagaan haddaba Mitch McConnell ma keeni doonaa xal muddadaasi 3 toddobaad ah? Waa kan mar kale Murshid Baaruud.
McConnell aqalka odayaasha sare ee sanadku u hadlay, laakiin meesha waxaa taagan ee su-aasha qaaliga meesha in laga jawaabo baahan aqalka hoose oo House of Representatives-ka ah, afhayeenka baarlamaanku taas muuna isagu ballan qaadin. Marka haddii xataa golaha sanadku arrintan ay keenaan oo ay ku qancaan, waxay arrintaa marka ay loo baahan yahay aqalka hoosena inay ku qancaan. Ilaa haddana wax ballanqaad iyaga lagama hayo. Trumpna wuxuu sameynayaa madaxweynuhuna waa arrin iyada lafteedu mugdi badan ku jirta. Ilaa hadda meel cad uu ka taagan yahay arrinta immigrationka lama hayo. Isbedbedel lagu yaqaana inuu aada isbedbedel weliba madaxweyne.
Waxaa sii kordhaya suuragalnimada laga qabo in howlaha dowladda ay istaagi doonaan 3 toddobaad kadib haddii aan markaasi xal aanu imaanin, kaasoo qancin kara mudanayaasha xisbiga dimuquraadiga oo ku doodaya in dhallinyarada haysata sharcigan daaka ay helaan cusboonaysiin sidii horeba loogu ballanqaaday. Cabdiqafaar ayaa mar kale ka hadlaya cabsida laga qabi karo in dowladda howlaheeda ay istaagaan marka ay dhammaato 3 toddobaad ee miisaaniyadda hadda la fasaxay.
Waa waxyaabaha aadka looga baqayo. Waxa weeye 3 toddobaad gudahood yaa waxaa la rabaa inay ku xaliyaan wax ay ku xalin waayeen 30 sano. 30 sano waxaan ula jeedaa arrintan socdaalka iyo immigrationka, waxaan loo yaqaan dadkan waddanka soo gelaya, muddo dhan baa waxaa laysku hayay. Caruurtan kaliya maaha, sideedaba sida loo soo galo iyo derbigan la dhisayo iyo sidii laga yeeli lahaa, marka mudday qaadatay in wax laga bedelo, laysku dayay, waan lagu guuleysan waay. Marka hadda waxyaabaha yaab kale waxa weeye seebaa wax 30 sano lagu dhammayn waayey 3 week loogu dhammayn karaa. Marka
miisaaniyadda dowladda ayaan in muddo ahba ahayn mid si toosa ay dowladda u helaysay. Tan iyo bishii Oktoobar oo ahayd markii ay ku ekayd miisaaniyadda sanadkii hore ee dowladda, miisaaniyadda dowladda waxay ahayd mid naf dhowr ah oo 3 toddobaadyo ah loo soo fasaxayay, taasoo hay-adaha dowladda qaarkood ay sheegeen inay culays ku keentay howlihii ay qaban lahaayeen.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay inalana socodsiinaysay.
waxaa dalka Jabuuti ka furmay shir laga hadlayay kulanka xiriirka ka dhexeeya cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha. warbixin arrintan ku saabsanna wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa Jabuuti nooga soo diray.
howlahan ayaa looga dan leeyahay sidii loo sii ballaarin lahaa cadaaladda iyo garsoorka ay ka faa'iidaystaan arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti. wasiirka garsoorka arrimaha jeelasha iyo xuquuqda aadanaha ee Jabuuti, Muumin Axmed Sheekh, ayaa marka hore iga waramay waxa lagu tilmaami karo xiriirka cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta cadaaladdu iyo xuquuqda lisaanka way isku xidhan yihiin, saa darteed waa wasaarad qurata ku xidhan yihiin. cadaaladna cadaaladun baa dadka deeqda. marka xuquuq al-insaan bila cadaaladi miyuu jiri karaa? ma jiri karayaan u malayaano. marka xuquuq baan isku xidhan wasaarad quraan ka tirsanahay, laakiin iyagu sibay u madax bannaan yihiin oo markay mitalan marka ay jeelka soo eegayaan ama markay dhuka dadka lagu xidho soo eegayaan, de way madax bannaan yihiin. cadaaladduna way u baahan tahay wax il kale oo teedi un ahayn oo dibadda ka ah. waan u baahannahay leeshoo iyagu markay na yidhahin war waxaasaa waxaaba khaldani bedila, de waa qayladhaan loo baahan yahay weyaan.
gabadhwaxaan maqlay farsamo yaqaan oo kulamo la soo yeelateen CND hashtan xuquuqda aadanaha ee Jabuuti, waxaa tilmaantay 33 qareen amba abukaatayaal inaanay ku filnayn si loo helo cadaalad xaq soorta. marka arrinta ay kale seed u aragtaa?
horta 33 ma aha inaad labadii toddobaadii u dambeeyay waxa ku biirtay laba kale, waa 35. laakiin 35-kaasi aniga say la tahay dadkan cadaaladda imanaya waddankiin waa waddan yar weeyaan, way ku filan tahay la tahay. leesho waxaa jirta looyaro amba qareeno aan shaqahayn aan boolitaayn, shaqadoodu yar tahay. marka wuxuuna waa shaqo madax bannaan weeyaan qaroonadu, dee annagu ma odhan karayno waa arkaale qareen noqda, laakiin wixii noo yimaada waan eegnaa, wixii shuruudaha buuxinaya waan ka dhignaa. waxa weyaan dadkana inaan lugoyna maaha qof aan waxba garanayn aan idhaha kan waa qareen, laakiin waxaa amboolisada ku dee wixii loo dhiibayba qareenku sharciyuu iska leeyahay, shuruuduu leeyahay, waa inuu qof wixiisu u buuxdo noqdo. ninka wixiisu buuxdan oo u buuxdo looma diidayo laakiin waa waddanka iskeer
imika Soomaaliya oo kale Itoobiya oo kale oo dalalina la dirisa waxaad maqleysaa maxkamada degmada maxkamada gobolka goorma la maqli doona Jabuuti maxkamada degmada Balbala tiiras dika iyo degmooyinka kala duwan ee Jabuuti
waxa aan imika shirkan u qabanayba aan u soconaba waa si aan anaguna halka u gaadno maxkamad Balbala uga dhisno maxkamad Dikhil uga dhisno maxkamad Cali Sibiix uga dhisno si ay maxkamaduhu u bataan maxkamada Jooro uga dhisno Burkoopa si ay maxkamaduhu u badsiyaan cadaaladda ugu dhaweyna shicibka
gudoomiyaha gudida qaran ee Jabuuti ee xuquuqda aadanaha Suleyman Cumar Cudin ayaa isla markii hore ii faahfaahiyay istaraatiijiyada ay uga dan leeyihiin kulanada noocana shirkan waxa sababteeda lahaa waxa weeye sanadkan imika waqti laga joogo laba bilood waxaanu isku dubarinay in hankan hay'adaydan istaraatiijiyad in sidaad ogtahayba xuquuqdan aadamaha in waxay ku shaqeysaa amanda waxa
Ramadaan Muuse ayaa warbixintaasi nooga soo diray Jabuuti halkaad kala socotaana waa VOA Washington haye Jaafar
Falastiin waxay noo xigaa xubintii isboortiga ama ciyaaraha waxaa la diyaaray Maxamuud Mascade
Kulanti waxaan wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faa'iidada ciyaaraha Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku durdurisay Real Betis iyo Real Madrid wadarihi ay dhigtay Manchester City oo guldaradii ka soo kabsatay iyo waliba Manchester United oo dirqi ku baxsatay ayaa maqli doontaan hase ahaatee markii hore aan ku hormaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo aad moodo haatan ciyaartoydii maalmihii ugu dambeeyay suuqa mar hadii la soo gaarayo inay kooxuhu kala boobayaan hadba ciyaartoygu heli karaan sidii kooxdooda ugu soo adkayn lahaayeen Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa suuragalisay in ay kasal gaarto isla markaasina ay soo gabagabeyso la soo wareegista ciyaaryahan Alexis Sanchez oo ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Ciyaaryahankan oo inda weyd bal hadal hayay inuu Manchester City ku beeri lahaa ayaa haatan waxa milkiisay kooxda Manchester United. Ciyaaryahankan lacag aad u fara badan oo mushaarkiisa lagu qiyaasay 450,000 oo ganiga Ingiriiska inuu toddobaadkii qaadan doono ayuu ugu soo wareegay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Badalkeeda Arsenal oo markii hore ay ahayd in ay lacag iyo ciyaarahan ku soo bedelato ayaa haddii sheekadoodu ku soo gabagabowday in kooxda Arsenal ay helayso kaliya ciyaarahan Mkhitaryan oo isagu haatan caafimaad ku maraya garoonka Arsenal Emirates Stadium. Dhinaca kalena ciyaarahan Mesut Özil 29 jirka u dhashay wadanka Jarmalka ayaa haatan waxa uu sheegayaa in uu kooxda Arsenal la geli doono heshiiskaasi oo isna lacag fara badan kooxda ku weydiisanayo haddii kooxdu dhameystirto weeraryahanka Aubameyang ee wadanka Gabon u dhashay oo kooxdu haatan doonayso sidii ay heshiiska la doonayo inay la gasho ay ku soo afjari lahayd. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ninka maamule la yiraahdo Ivan Gazidis ayaa haatan waxa uu joogaa wadanka Jarmalka si uu heshiiskan u soo gabagabeeyo isla markaasina kooxda Borussia Dortmund uga soo fariyasooliyo ciyaaryahan Aubameyang 28 jirka u dhashay wadanka Gabon. Hadii Arsenal isku hesho Mkhitaryan, Aubameyang iyo waliba Mesut Özil oo heshiiska ay kooxdu doonayso inay la sii gasho oo suuragalo isla markaasina uu kooxda ka yeelo, waxay taasi suuragelinaysaa in Arsenal ka tagistii Alexis Sanchez uu ka tagay inaanay ku qasaarin. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa wararku waxa haatan sheegayaan inay doonayso in ay soo wareegsato ciyaaryahanada Eden Azeko iyo wiilka reer Brazil ee Emerson Palmieri. Labadan ciyaaryahan oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Roma ana wararkii ugu dambeeyay haatan sheegayaan in labadan ciyaaryahan ay suuragal noqonayso in ay Chelsea ku soo biiraan maalmaha fudayd ee nagu soo haya. Ciyaaryahan Thomas Lamar 22 jirka u dhashay wadanka Faransiiska oo Arsenal iyo Liverpool ay muddo doonayeen ayaa haatan waxa leeyahay waxa uu sheegay in aanu doonaynin inuu ka ciyaaro horyaalka dalka Ingiriiska haddii uu ka tagayo Monaco uu qabanayo halkaasi Spain. Taasina waxay fariin u diraysaa kooxaha Real, Barcelona iyo waliba kooxda Atletico Madrid cidii ciyaarahankaasi ku soo guuleysan lahayd. Arturo Vidal wiilka reer Chile ee u ciyaara kooxda kubadda cagta Bayern Munichna waxa uu sheegay bisha January in aanu meel uga soconin kooxda kubadda cagta Bayern Munich. Ciyaarahankan ayaa dadka doonaya waxa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo macallinkooda Conte ay aad iskugu wanaagsan yihiin. Horyaalka dalka Ingiriiska hadii aan haatan ajaleeco kulamo adag ayaa toddobaadkan la iskaga horimid kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dirqi hal yeebara waxay kaga badisay kooxda Burnley. Ciyaaryahan Martial ayaa kubadda aad moodayso sayruuq waxa uu ku qabtay shabaqa kooxda kubadda cagta ee Burnley. Hase ahaatee Manchester City oo gurigeeda ku ciyaareysay isla markaasina guuldaradii Liverpool ka soo kabsanaysay ayaa 3-1 waxay ka gabadeysay kooxda Newcastle United. Ciyaarihan Sergio Aguero ayaa 3-lay dhaliyay oo hat-trick ayuu halkaasii ka soo raagliyay. Ciyaarihankan ayaa kulankiisii 200-aad u saftay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Kooxda Chelsea ayaa iyana 7-kan 4 waxba ku qabatay kooxda Brighton and Hove Albion, halka Arsenalna ay guuldarrooyinkii iyo daalaadhici maalmahan ka soo kabsatay 4-hal kaga badisay kooxda Crystal Palace. Liverpool ayaa la sugayaa maanta kulan adag inay isaga hor imaadaan kooxda Swansea City oo iyadu aad moodo inay maalmahan ka soo kabanayso ciyaarihii iyo guuldarrooyinkii haysatay iyo sidii macallinkan cusub haatan u keensadeen. Horyaalka waddanka Spain ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa goolal badan dhalisay habeenkii xalay ahaa Deportivo La Coruña ayaa waxay ku qabatay 7 gool iyo hal ciyaaryahanada Fernandes, Gareth Bale iyo waliba ciyaaryahanka la yiraahdo Cristiano Ronaldo ayaa min 2 gool dhaliyeen, halka ciyaaryahan Luka Modric uu gool ka 7-aad isaguna u saxiixay. Barcelona aad moodo inay fariintaas ka daba geynaysay isla markaasina ciyaar adag la ciyaaraysay Real Betis oo guriga Real Betis joogtay ayaa iyana 5 dhibtay. Ciyaaryahanada Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa min 2 gool dhaliyeen, halka ciyaaryahan Ivan Rakitic isna uu goolka 5-aad u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona. Messi ayaa wacdara garoonka ka dhigayay oo waxaad moodaa maalmahan inuu Messi leeyahay, waxaan doonayaa xilli ciyaareedkan markuu dhammaado ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan inaan mar kale noqdo oo wiilka ay is xafiltamaan oo waliba sida adag u xafiltamaan Cristiano Ronaldo in uu ciyaarta kubadda cagta ciyaaryahanka ugu wanaagsan abaalmarinada ku haystaan oo haatan eg uu markaasi ka saramaro. Talyaanigana kulankii ugu adkaa Roma iyo Inter ayaa iskaga hor yimaadeen 1-1 bareejo ay ku kala tageen, halka kooxda kubadda cagta ee Napolina ay guul ka heshay kulan adag oo Atlanta habeenkii xalay ahaa ay la ciyaartay. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dowidile sida
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo barnaamijkii faaqidaadda ciyaarahana la socodsiinayay. Halka aad kala socoteenna waa v o a Falastiin.
Markana waa dhinacii heesaha, waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa heestii Garo iyo codka Kinja Macyare.
garo jacaylkan adahi galiya naftan ku goobaysa ha ku gacansay garo jacaylkan wano adahi galiya naftan ku goobaysa ha ku gacansay nafsigu magabo marku ku gahaday kaalay garabkayga gacan isiimaan nafsigu
xiisihii galay ma aanu gurin codka macaan ee kiin jaamac yelana idaacaddeenni ayay gabagabo ahayd aroornimo waa jacfar kuuka iyo falastiin oo idinla nabadgelyay.
garo jacaylka adahi galiya naftan ku goobaysa ha ku gacan sayrin garo jacaylkan wiilow adahi galiya hede naftan ku goobaysa ha ku gacan sayrin Gida ho ho Shine.